Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 29 октомври 2022 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Точно в 9, коментарът на седмицата. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, гълъб, явор, русица, министри с поетични имена. Защо изтребвате българското месо и мляко? Следва, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговарят един след друг. Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане. Архитект Виолета Комитова, български възход. Русица Велкова, служебен министър на финансите. Доцент Крум Неделков, служебен заместник министър на земеделието. Инженер Димитър Зоров, Национален съюз на говедовъдите в България. Мария Степанчева, Асоциация на биволовъдите в България. Атиджа Алиева, ДПС, член на Европейския парламент. Инженер Живко Недев, българска браншова камара пътища, заместник-председател на Камарата на строителите в България. Йордан Арабаджиев, съюз на международните превозвачи. Делян Добрев, ГЕРБ.
Беновска пита.
Добър ден на инженер Живко Недев. И в очакване сме да включим и Йордан Арабаджиев по Viber. Инженерът, да, вие имахте празник тази седмица. На Димитров ден строителите чествате вашия празник. Нали? Празнично ли ви беше?
Първо искам да поздравя, макар и на патерите, всички строители. Не мога да кажа, че е празнично, защото обстановката е изключително особена. На Димитров ден строителите би следвало да се прибират от горбет, да се свършили обектите, да им бъде разплатено, да се приберат вкъщи и да се отчитат за добре свършената работа. За жалост, ние направихме само последното. Отчитаме добре свършена работа и отчитаме изключително тежък сезон, и то два последователни сезони, в които има неразплащане, има проблеми, има и недобро отношение към целия сектор строителство.
Ами аз няма да не изгледа, че ще ви спеста неприятните въпроси, но пътищарите, които представлявате вие, и строителите, които също представлявате вие, са обект на жестоко подозрение, сега и на обвинение вече повдигнати някои, за как да се изрежда по-деликатно, за това, че сте служили за нечия касичка. Надплащали са ви? Вие сте връщали част от парите или сте ги употребявали за други цели, но не за качествено строителство? Въобщих ли?
Не знам, аз в тази тема не искам да влизам като
няма
разговор.
Няма как да я отминем.
Да, зная. Ние работим по правила, които са създадени от държавата. Ние работим по това, което е посочено в проекта, това, което е посочено в договора, в проведените обществени поръчки и в края на нашия труд трябва да излезе един готов, качествен строителен продукт. Не мисля, че строителите са тези, които създават условия за лошо качество, за лоши практики. Каквото и да се случи, каквото и трябва да направим, ние спазваме правилата в страната. И ако има обвинения за пари, за плащания, къде са отишли, всичко това е съобразно условията на изпълнение. Ако има приведени аванси за даден обект, има условия, които трябва да бъдат извършени, за да може да се извърши самото строителство. За жалост, магистрала Хемус 2 години е в нулево състояние и се зачертва цяла Северна България с неизграждането на участъка. Сега се подсещам, ще го кажа и в ефир, прочетох скоро едно изявление на кмета на село Мендя от Велико Търново. Той каза 20-та и 21-та направиха хубав целия път от Велико Търново и голяма част от имотите се изкупиха в селото и то на цена двойна и тройна. Което означава, че транспортната инфраструктура е много важна за цялостното развитие на страната и за цялостната икономика. Виждате, че непрекъснато се говори за различия между Северна и Южна България. Това е така, защото Южна България е с повече магистрали, а Северна България е с повече помисли за магистрали.
Позволете ви сега да включа точно по тая тема господин Арабаджиев, който представлява Съюза на международните превозвачи. Господин Арабаджиев, тук до нас е един от най-видните пътищари. Тази седмица вие имахте една изненадваща среща, за която, доколкото разбрах, не сте имал представа за нейния предмет, но сте били уведомени, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството се гласи да затвори част от пътя Мездра-Ботевград в участъка Мездра-Ребърково за тежкотоварни камиони, цитирам дословно, от 1 11 до 15 декември.
Здравейте! Точно така, в понеделник вечерта бях поканен в Министерството на регионалното развитие, където разбрахме, че наистина регионалното министерство и АПИ смятат да затворят изключително важния за нас път Ботевград-Мездра. Обосноваха се с това, че трябва да се извършват взривни дейности и предложиха вариант, при който това да стане на два пъти, сега за месец и половина и пролетта за около два месеца. С оглед обстановката, която предстои, имам предвид зимните месеци, за нас това беше така много неприятна изненада, защото алтернативните маршрути реално липсват. И тук ще отбележа, че извън магистрала Хемус, пътя Ботевград Видин е ключов за транспортния сектор. Ако там бъде затворен пътя, означава и да заобикаляме през Долни Дъбник за Видин или през Роман. Алтернатива беше и Петрохан, но след 10 дни Петрохан реално няма да може да се използва. Така че ние предложихме и надяваме се да има решение по този въпрос. Пътя да се затваря пролетта, след 15 март. Тогава все пак ще има възможност да се ползва Петрохан, трябва да се разделят потоците, но за нас наистина е важно този път да бъде най-накрая приключен, чакаме го с години.
Но камерата на автомобилите превозвачи, пък вашите колеги, добре известни вам, казват, че това е била една избирателна среща и поставят редица въпроси не само към министър Шишков, а и към вице-премьера и министър на транспорта Христо Алексиев за неговите ангажименти към транспортния бранш, за премахване на част от второкласните пътища от обхвата на тол системата, за въвеждане на отстъпки за изминало разстояние на територията на България и премахване на планираното увеличение на цените от 1 януари 2023 и ред други. Вие не си ли стиковате позициите?
Аз бях поканен от Министерството на регионалното развитие и бях изненадан, че съм сам. Но така
ами защо не я усетих за тази среща?
Нямам представа, не съм канил аз никого.
Еми ще кажете, защо съм поканен само аз да не съм избранницата ви.
Не, аз завърших срещата с думите, че докато не се информират колегите и не вземеме решение, не може да се тръгва на вариант да се прави каквото и да било. А по отношение на втората част от въпроса ти, който са поставили колегите, аз го поставих лично на министър Шишков въпроса с нашето предложение за тол таксите по отношение както на второкласните пътища, така и по отношение на отстъпките за изминато разстояние и за увеличение на цените след 1 януари. Отговорът беше. Очакваме министъра да се прибере.
Кой министър?
Другата седмица, т.е.
от
понеделник.
Кой министър? Кой министър?
Вице-премиера Алексия. И очакваме през тази седмица да бъде качено за обществено обсъждане проекта на постановление. Надяваме се, че министър Алексия, вице-премиера по икономическата политика, ще удържи на думата си така, както до сега винаги го е правил, когато ни обещава нещо.
Той даде мъжка дума, ако помните в първата си пресконференция, даже аз го запитах.
Да, точно така. Всички си спомниме и сме в очакване да изпълни и тази си част от поетия ангажимент.
Добре, ще видим как се развие това. Дай Боже и мъжките думи да се изпълняват. Току-що видяхме преди малко как една мъжка дума на един заместник министър на земеделието не се изпълнява. Беше със срок до среда, но да се надяваме, че симпатичният Христо Алексиев ще бъде по мъжка дума. Казвам го шувето, но използвам господин Ребаджев тук да ви попитам в присъствието на господин инженер Недев. Вие доволни ли сте от пътищата и кой всъщност, ако знаете, инженер Недев ще ремонтира този път, за който говорим? Нека първо е Ребаджев.
За пътя Мездра-Ботевград, ако говорим...
Не, изобщо ви питам за състоянието на пътищата.
Състоянието на пътищата, дори ако кажа под всякаква критика, ще бъде изключително мек.
Не сте ли много силен?
Не. Като изключим част от магистрала Тракия и Марица, ние реално няма къде да се движим. И Струма, част от Струма... най-важната ни връзка с Румъния от капитан Андреево до Русе, изключвам Марица, няма магистрала, от капитан Андреево до Видин, след София, след Ботевград няма магистрала, това създава предпоставки за пътно транспорт и прошествие.
Чакайте малко, пътищарите, които строят пътищата, не са виновни за това, нали така, инженер Недев? Това е държавата планира.
Това е пътна политика. Това е стратегическо планиране, в което държавата трябва да планира за следващите 10-20 години какво следва да се прави и обществото да има яснота какво следва. Както и превозвачите в момента се вълнуват за затваряне на участък от Мездра-Ботевград, това би следвало да е ясно и на тях по-удрано и да се намери компромисно решение. Защото не може пътищата 40 000 км пътна мрежа, от които 20 републиканска и 20 000 общинска, да бъдат ремонтирани от раз за една седмица за 5 дни. Това е един много дълъг процес и те би следвало да имат някаква изпреварваща информация, че да, трябва да претърпят определени незгоди и те да кажат в кой период най-добре е за тях. Дали през лятото, дали през есента, дали за пролета. Но няма как и строителите да строим в период, в който е тежка зима, в който никой не работи, а ние да изпълняваме участъка. Сигурно ще намерят решение в по-късно.
Добре, вие не можете ли да намерите някаква пресечна точка превозвачите и пътищарите, именно да повлияете на политиката, въпросът ми към двамата на държавата, защото има тук едно интервю, което с много така симпатично заглавие излезе на министър Шишков, служебния МРРБ. Липсата на политика те кара да правиш политики. Под заглавието за Хемус имаше много говорене и малко асфалт. Не можете ли вие да намерите една пресечна точка?
Аз мисля, че ние нямаме...
Защото едните строите, а другите ползват.
Ние нямаме никакви различия с превозвачите.
Ето, видяхте, че господин още... Ребаджев разкритикува политиката на
още повече, че ние самите сме превозвачи. Ние самите сме
да, така
потърпеш
е. Така
от тол такси, от винетки, от данъци и така нататък. Ние не сме по-различни от тях с тази разлика, че те са съсредоточени само с тежкотоварни да. Тирови автомобили и само с превоз се занимават, а ние трябва да превозваме...
Да.
За това казвам, че трябва да се търси златната среда и строителите да си свършат работата и да ни пречим на всички ползватели на пътната мрежа. Това не са само превозвачи, както и вие казахте, са всички граждани. Така. И леки автомобили, тежки, товарни.
Да, така е, но ето, например, ние зададохме въпроса. Защо този път, ако трябваше наистина да се извършат определени дейности, до края на октомври, виждате, чудесно време за работа, защо примерно месец и половина не беше затворен, за да можем ние да ползваме алтернативните маршрути, да се извършат определени дейности. Ние да чакаме да дойде зимата, да затворим пътя, пък тогава хемите няма да могат да работят и ние няма да возим, да возим. Така че наистина е въпрос на предвиждане, трябва да всички да бъдат информирани, за да може да се стигне наистина до един баланс. Но така или иначе, аз съм съгласен с колегите, че трябва държавна политика, трябва да е ясно какви пътища трябва да се правят, кога да се правят, да се изследват транспортните потоци, къде е най-необходимо. Но, за съжаление, не го виждам.
Добре, господин Ребоджиев, аз ще ви благодаря за това участие, като се оговорим обаче да ни държите в течение, защото ние много активно участваме в тази тема като медии. За това как се развиват очакванията ви към вицепремиера Христо Алексиев, който е министър на транспорта, и как се развиват пък така актуалния проблем с министър на регионалното развитие и благоустройство Шишков. Ще чакам да ни информирате, не само нас, разбира се, и до ново участие.
Благодаря ви, и аз ще ви информираме. При първия случай, който има развитие по тази тема, ще бъдете информирани.
Дано да похвалим министрите.
Ами, до сега винаги изпълнявал обещанията си, надявам
кой?
Се, че...
Алексиев ли? Кой изпълнява обещанията си? Алексиев?
Алексиев. Говори за вице-премиера Алексиев.
Дай Боже. Надяваме се всички, ще го очакваме. Благодаря ви за това участие. Инженер Ленев, да продължим разговор с вас. Вие изразявахте неколкократно недоволство, че не се индексират договорите на строителите, че няма единна държавна политика. Ето сега обаче излезе новина от оня ден, че се индексират се с 15% незавършените договори за строително-ремонтните работи. Това достатъчно ли е?
Много, много особено тълкование и коментар.
Прозвуча.
Има решение на Народното събрание за индексация.
Точно така. И то не е от това Народно събрание. Това е от преди две даже.
Да, преди да се разпусне Народното събрание. Има приета методика за индексация и в един момент започваме да коментираме, да, ние ще индексираме, ама може ли да сложим таван, може ли да сложим процент? А когато си плащаме тока, що ни казваме? Абе, ние ще платим по-високия ток, ама ние можем с 15% само. А когато отидете в магазина и виждате, че има промяна на цените, вие казвате, моята заплата не е повишена толкова, затова аз мога да платя увеличението на цените с 8%, с 10%, с 5%, да, с каквото такова.
Този път за финансирането на строителните дейности, ще го кажа най-общо, той свали предишния кабинет.
Не искам да влизам в политика.
Ние
сме потърпевши от политиката и кабинетите. Има методика, в която се вземат индексите на инфлация от Евростат и от статистиката, и те за всяко тримесечие посочват каква е индексацията. Тя е много различна. Ама индексацията след 3 месеца, ако държавата влезе в други условия, може да е отрицателна.
Добре, вие ще излезете ли с позиция?
Ние излязахме с позиция още като се коментираше камера пътища.
Не, сега, защото новината от 23-ти излиза като новина от МРРБ. Страхотна новина
е. Това е така, защото там двете програми, т.е. и трети, транспорт, и околна среда, и регионално развитие, имат някакви парични остатъци до края на годината. И в рамките на този финансов ресурс те казват, ние можем да индексираме с толкова. Ние казваме, приемаме този вариант, но това да бъде първоначална индексация, междинна индексация и да се подпише едно споразумение, че ще има индексиране с някаква рамка. Все още за последното тримесечие няма процент, който да посочва каква ще е индексацията на изпълненото СМР за последното тримесечие. Така че това е един плаваща стойност, в която не може да се фиксира. И фиксирайки до 15% еднократно и окончателно, не е коректно и не отговаря нито на решението на Народното събрание, нито на приетата методика. Но аз си мисля, че ще има развитие в тази посока и ще има решение. Ние направихме няколко срещи с министъра на околната среда и с министъра на регионалното развитие. Мисля си, че и самите управляващи органи ще положат повече усилия и очаквам срещи с евродепутатите, в които да се поиска процент, свобода, индексация такава каквато е съобразно индексите, а не с някакъв таван. Трябва да ви кажа, че Румъния за трети път индексира своите договори, като последния път бяха спряли работа, защото не приемаха формулата за индексация. Не размера, не защо за трети път, а просто защото всички показатели вътре не са били посочени. А за момента ние говорим за индексация само на материалите, които участват в СМР и затова там процента е посочен, какъв е процента на материалите.
Добре, вие справедливо поставите тези въпроси. Ще чакате решение или ще имате проактивна дейност?
Ние започнахме при всички възложители сме вкарали писма с искане за индексация, с искане да подпишем споразумение и смятаме, че съобразно методиката и решението на Народното събрание ще започнем да работим в посока с възложители и община, и АП, и НКЖ, и останалите възложители. Аз си мисля и друго, като попитахме превозвачите дали имат случаи, в който те да са правили някакви транспортни услуги и да не са им платили. Или примерно година и половина по-късно да им кажат, няма да ви платим, защото...
Не сте навътре, примерно автобусните превозвачи, които осигурят социалния транспорт в цялата държава. Те също се бореха точно като вас и не постигнаха почти никакви резултати. Да бъде този марш, който се получава вследствие увеличение на цените, да им бъде компенсиран в държавата. Госпожа за услугата, Беноска, която извършват.
Ние не искаме марш. Ние искаме нещо, което е изпълнено по закон за обществени
поръчки. Повишават цената на горивото, никой не им повишава...
Аз искам да ми платят това, което е изпълнено.
Кажете сега, вие не изненадахте с тия снимки.
Това, което е направено.
Трябваше да ни ги дадете, да ги покажем през...
Това са снимки, ефира. В който...
Какво е това?
Показваме какво е било състоянието на обекта.
Това кой е обекта?
Мост по някой републикански път. Така. Тъй като е започнато асфалтиране, стигнало се до това съоръжение и някой е казал...
Дайте следващото.
Някой е казал, срамота да го оставим, какво ще го асфалтираме и то след една година ще е леж. Това е пътя, който е бил преди ремонта и след ремонта. Това са неща, които стоят година и половина и в който няма разплащане и сме непрекъсната политическа дъвка в устата на политиците. За жалост, ние сме винаги положително настроени и предната зима ни оставихме държавата в сняг, влязахме в ситуацията на почистване. Тази зима по същия начин ще бъде, независимо, че 4 процедури, спирани, тръгвани и така нататък, но отношението към бранша пътния, към строителите като цяло е ужасяващо.
Председателят на строителната камара Илиян Терзиев заяви на празника на строителя, че вероятно с нов кабинет обвиненията за строителите ще отпаднат. Нека да го видим една минута. Очаквате ли господин Терзиев да се сработите евентуално по-добре с нов кабинет, ако има такъв, и да отпаднат тези сенчести обвинения върху вашия бранш?
Ами, надявам се това да се случи, надявам се да подредим. Винаги съм казвал, че къщичката, която се казва строителство, трябва да се подреди от всички, които участват в нея, и от инвеститори, и от строители, и от надзорници, защото сам по себе си никой в този отбор не прави пролет и трябва всички да се фанеме здраво, всички да работиме както трябва по правила, така че нещата да се случват добре, бързо, качествено и на време.
Е, сега пътувах с един шофьор на такси и сутринта също, и те са компетентни, че вие, които строите пътищата, сте крадци, тия, които строят сградите, са крадци. Как ще оборите това обществено мнение?
Ами, вижте... Да...
Кой го създава, между другото?
Обвиненията са тогава, когато има конкретни изявления на съответните компетентни органи. Не може да излезеш и да кажеш това е така, защото някой ще го направи. Направете го, дайте конкретика, защо не е така, какви са причините. Да видиш в целесния процес на строителство къде куца, за да можем да вземем мерки, то повече да не се случи.
Финални думи, инженер Недев. Ние разчитаме на вас да осигурявате качествено строителство. Това, което казах, просто когато ми беше на ремонт много време и се возих на таксито, това е като социологическа извадка. Те са много компетентни. Строителите са крадци, а достатъчно няколко правителства също го говорят. Как ще намерите златното сечение?
За жалост, ние винаги сме много коректни и никога не сме били крайни. Винаги се надяваме на доброто начало и винаги очакваме, че всяко следващо правителство ще вземе правилното и адекватно решение, но това се отразява изключително неблагоприятно в сектора. Неразплащането на извършени дейности е ужасяващо. И според мен това е тенденциозно отношение към бранша, което го води към фалит, за да влязат, може би, други фирми.
Чужди фирми.
Част от... Някой беше казал, не се притеснявайте, ще дойдат европейски фирми, чужди фирми, ще дават европейски заплати. В проведените процедури за текущ ремонт, зимно поддържане, аз не видях нито една чужда фирма. Не видях никакво желание за участие в България и няма как да има желание някой да дойде да работи в България, при положение, че по средата на договора някой казва, аз няма да ви платя, защото така съм решил. Защото смятам, че вие сте крадци, вие сте измамници. Ние много пъти казвахме, прекратете договорите, прекратете строителството, направете каквото и искате. Ние сме съгласни на всякакъв вариант, но разплатете това, което е извършено.
Добре, започна се. Тия 15% ще ги преглътнете ли?
Пак казвам, това е старт за стартиране на индексацията. Там има сметки, има индекси, има подписване на споразумение, сигурно има много бумащина. Аз се надявам много и на повдигане прага, който го имат от Европейската комисия, да бъде по-голям и съответно и бюджета да бъде адекватен на тази част.
Добре, ще следим темата в продължение. Каква е книгата за нашата библиотека? Към камерата и обърната, ако искате.
Донесъл съм ви Брацуговските майстори строители.
Много е дигнете, да.
И вътре съм написал с пожелание към вас за много здраве и хуманно отношение към строителите. Защото най-хуманната професия е професията на строителите.
Така.
Няма такава професия като на строителите, защото те винаги само са граждан. Не искам влизам в конфликт с лекарите.
Нали няма да вграждате сенки, като в майстора на Рачо Стоянов?
Ама те и са ги вграждали, защото така са искали или са имали извънземни сили. Те просто са вграждали мъката своята или душевния мир, който са имали. дано да ни го правим, защото в нашия душевен мир има много гняв. И ако това е във всички пътища, ще е страшно.
Благодаря за това участие. Разговаряхме на тема строителство, излизаме за малко и се връщаме отново в ефира.